Radio Okapi. 25 ans d'abéto, Patricia Mwanda. Okapi.
Mbote na benu nyonso, kimvuka ya minganga ya Kongo, Sinamed, kebinga ba minganga nyonso ya inti ya Kongo, na kufutukila kisalu kubanda mbasi kilumbu ya kumina ivwa. Ikele samu na bau, mutindo inande, maslona luyalu, talanda kana mbote. Na kizunga Nord Kivu, kiteso ya makesa FRDC kumina zole, mekufuwa na maboko ya bimpumbulu ya Mai Mai Cheka na sektor ya Mbunyampuli na Luvungi. Kansi ba FRDC mizabisati, bau mpe mekufuwa bimpumbulu kumina tanu. Beto tafutuka awa na Kinshasa, wapi sesak, kimvuka ya ketani na ba inzo ya bantzangu na kumu Kinshasa, mevukisa bantu ya kesalaka na yandiki ntwadzi. Kikuma, beno talanda yao na ino ya ntwadisi ya sesak, Jean Bosco Bahala na bantzangu ya nkokila ya bubu. Okapi. Matondo na benu nyoso kena nda beto na chela. Beto banda na nsangu ya iya Sinamed. Kimvuka ba minganga melomba na ba minganga nyoso kuvutuka na kisalu katuka mbasi kilumbu ya kumina ivwa. Nsangu ya iyi me katuka na kalaka ya ntete ya kimvuka yai kele samu na yanzi mutindu ya kuiza bongisa masolo na luyalu ya kele kulandakana. Masolo ya iyi kele mingi samu na kubongisa luzingu ya ba minganga. Dr. Mankoi Bajoki keza bisa nyoso na Dona Madzimba.
Après l'évaluation par les bureaux exécutifs,
inzo akisalu ya syndicat ya minganga yonso ya insi, melandi la mutindo ya dinaka ya minganga ya kesalaka na balupitali ya Mbula Matadi, kutelimisaka bisalu ya ntika kilumbu ya zole ya ngonda ya ike tambula, na kutala mutindo ya masolo ke kwena na ntwala, mpe na kusalati, beto kufula na kusolula na mutindo ya mbote na luyalu, mingi penza, samu na kukotisa ngema na ndambu ya nkangu, biro ya syndicat ya minganga, kelomba na minganga yonso ya kesalaka na balupitali ya Mbula Matadi, na kuvututila kisalu na bau, Nakia kilumbu ya kumi na uvwa ya ngonda yai na ntangu ya nana beto kena kivuvu na luyalu beto ikile na nkajilu ina yantika mvula mafunda zole na nana
kui 2008 nuna vyo mfeke sa
Benu sabati, ba minga ngatele misaka bisalu na bau basabala zole. Ya vandaka samu na bau, mutindu ya kuiza lomba, bau buwela bau, mbongo ya balufutu, mpe bau tadila ba inso na bau ya nkaka. Ba minga ngameza bisati, ba mekuwakana na diambu ya balufutu. Ya mebikala kakati, luyalu ya Kongo kuiza tula maboko na mukanda ya nguizani. Kaka na ina meta la diambu ya lufutu ya ba minga nga, fumu ya luyalu samu na mwantangu, luyalu Alphonse kuya gyalo, melomba bubu kilumbu ya tatu, na bambuta ya luyalu ya ketadila kambongo na kusosa sosa samu na kuiza zaba ndiatilu ya manaka nyonso ya metadila lufutu ya matabisi ya baminganga to prime de risque. Nyonso yai mezabana na mukanda tulamaka maboko na yandi mosi Louis Alphonse Koya Gyalo kilumbu ya kumina ntambwadi mpe ya kuminaka Radio Kapi bubu yai. Kiteso ya makesa FRDC kumina zole mekufuwa na mayele ya imbi ya ba mai mai ya kangaka bau na bandila. Na kilumbu ya kumina mosi, ti kumina iya ya ngonda yai na ba sektor ya Mbunyampuli ti Luvungi. Ba mai mai yai kele ya kimvuka Nduma Defense of Congo, NDC na Nkufi ya ketu adisa Cheka na teritori ya Walikale. Na ndambu na bau, ba FRDC mezabisa ti ba mekufuwa ba mai mai kumina tanu mpeba kela kati ba talandakana kukuka bau. Katuka Goma beto kebokila Bernardine Diambu.
Na lumbu ya kumi na mosi meluta ba soda ivwa ya FRDC ba kufuaka bau na ba mai mai Nduma Defense of Congo ya Cheka na ndambu ya Bunyampuri kutu baze ngaka ba soda zole ba intu na binwani ina kaka mutindu metuba ba ntuadisi ya ba soda na ndambu ina. Ba soda zole ya nkaka ya FRDC ba kufuaka bau na kilumbu ya sabala meluta na nzila ya Luvungi Bunyampuri na tangu ba kuandaka kuenda tina na bazi ya Monisco. Beto zabati ba ntuadisi ya ba soda ya witi ya mrejo militer mendi mati Cheka na baina kena kupesa yanu maboko bagido na binwani ya ntama ya SNDP mebwela ngolo samu ba nuanisa basoda FRDC ba metubati FRDC na ndambu na bao mpe kuzawa kufuwa ba maima ya Cheka 15 na mavwanga ina kaka komandan ya 4e sektor operasyonel ya Walikale metubati ba mebonga masamu na kubaka balukanu ya ngolo samu na kunuanisa binwani ina ya Cheka bubu ya iba kentete na kubongsaka na watu mutindu lukano ina kesalimina na Goma Bernardine Diambu samna Radio Okapi.
Nandambu ya nkaka kinvuka ke kubika balusadusu ya binvuka ya inza ocha na nkufi, keza bisati bamepusa kilumbu ya kuisa kabula madia na bima ya nkaka na bantu kiteso mafunda makumi tatu na tanu ya tindaka mvita na mitwaba. Betokele na kizunga katanga, kikuma ya kupusa kilumbu yai ikele mutindu, bantu yai kile konsontangu kusobatika bake vwanda na kutina bimpumbulu. Mbuta medar lobota ntsadi ya ocha ya petaka ntsangu yai na lukutakanu ya konso sabala ya binvuka ya onu na bamwangisi ntsangu kitendula nyonso na kinzonzolo ya François Kadima.
Les informations que nous avions, il y a eu des problèmes sécuritaires.
Dans Sangoubeto kele na ya ukele ku konda lukengu me kuma na nima ya mavwanga ya bamakesa. Mambu ina mesala ti bantu bika ka bainzo na bao, sam na ku kwenda na mitwaba. Ba me kwenda kisika ya kaka. Bantu ke na kwenda vutuka bankaka na mitwaba, bankaka na lokalite ya Kimanji. Kuna ba me kwenda lutangu ya bantu fwete salama. Sam na kuzaba inki kima ba ke konda. Batakabula bima na bantu mafunda makumi tatu na tatu V. Na kutana sangu ya suka kukabula bima ina tasalama samu na bantu kukuma pene na mafunda makumi tano. Baina meka tuka na kukuma na baina vandaka na kisika ina bandantama. Kukabula ina tasalama mingi samu na kukabula ndambu ya maja samu na bilumbu kumi na tano.
Ration alimentaire pour une quinzaine de jours.
Beto kwenda na kizunga Nord Kivu, kite so ya bantu makumi tanu, memonika na pulupulu katuka basabala zole na kizunga mavimpi ya Nyakakoma. Mingi mingi na finankani ya biziba ya kele na dizanga ya Lake Edouard, kikuma ya kimbevu yai, nkisi ya klor ya bake tulaka na masa, kele ve katuka basabala zole na basante de sante nyonso wapi bantuke kwendaka bakila yau. Banfumu ya mavimpi na kizunga yai, kele mona wonga, mutindo zabisaka Evariste Mahamba ya Radio Communauté notaire de Rutshuru na nkundi na Beto Blaise Makasi.
Yantika lu yantiku ya ngonda yai, bauke ya makoso kilumbu bambevo ya pulupulu tanu na santre ni ya kakoma. Nandamu yai, bauke konda masa ya bunkete, nkangu kenu wa masa ya dizanga. Bantu wankaka kisumba wa masa ya basashe, ya kekatuka na bwala ya ishasha. Bauke nu wa masa ina, nkatu kutula bilongo ya bauke binga kaklor. Ntuadisi mosi ya santre ya sante meza bisati, nkakalakani kebuelama samu bauke konda bilongo ina. ONG Merlin ya vandaka kupesa bau bilongo ina, meka ngaka bisalu na bau. Kima yankaka kesala itikimbevo ina kubuelama, ikile kukonda ya batualet na divula yai. Kaka mabuta fioti ikele na yao. Mbuta Joseph Paluku meza bisati na kizunga mavimpi ina kiteso ya bambuta makumi zole kesa jila toilet mosi. Divula ina ikele na bantu mafunda uvwa kansi kaka bantu nkama zole na makumi zole ikele na batoilet. Ikele ONG mosi ya insi ya Itali tungaka yao. Nkangu ya Nyakakoma meza bisati kisika ina ikele inzo ya kisali wa kuloba bambisi ya bantu bao mosi. Samu na kutunga na kisika ina bao fete lomba insoa.
Kivuka keta nina ba inzo ya bantangu na RDC, sesa kumeza bisati, balukanu ya yandike bakaka bantu mingi kile kuwa ya uve, mingi ina yandi bakaka na ntangu ya kuponama, ya vanda na ba inzo ya bantangu, tibi mvuka ya inza ya kepesaka yandi maboko. Samu na kusoba mabanza ya bantu na kisalu kesa la sesa, babo ngisaka lukutakanu ya nene na bantu nyonso, banku wa bantu adisi, banfumu ya banzo ya bantangu, bambuta ya sosete civil, bambuta ya politik, na banganga ya mayele ya inza. Beto d'antoine ya sesak Jean Bosco Bahala na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Nous avions senti que les actes de
régulation que nous avions beto na kintwadi na kosadisa lukutakano ya ibandaka mazono lukutakano kena kulanda mutindu sadilaka sesake na ntungi ya kuponama bwela diaka ntadulu ya bainzo ya bantangu na ntungi ina muke na kese na kumona ti masolo yina wandaka na mfunu samu na kubongisa mambu ya bilumbu kena ukuiza samu bayan kaka landilaka beto kaka na bangonda tano njoka ndese sak ya kena kiyekwa ya bamfula iya pe kiyekwa na yao keka kave ya kulandila bainzo ya bantangu na tangu ya kuponama
lele media pendant la periode electoral.
Janko mama koko beto manisa na kimunkiti samu na yao beto kwenda na kizunga kase occidental mingi na dekese wapi bima mingi mema tantalu na bawe nzi. Samu na kimvuka minkiti fek na ndambu yai, ikele samu na nkakalakani ya nzila. Bandila mekubeba imene. Minkiti yake sumbaka bima na bau na mbanza Kinshasa mpe na Kananga, kele vidisa ntangu mingi na nzila, samu na kuiza kuma na dekese. Andre Kambala Mujanai, zietaka na dekese. Beto landa ntangu na yanzi.
Kubakama na ba kilometre nkama ye ya makumi tambodi na zulu ya nkotolo ya mbanza kananga divula ya dekesi kele na nzila vei ya kukumina kuna injo ya bantangu atamo sive injo kutindila bambongo kele ve bankomo mbongo kesumbaka bima na bao na kinchasa kele utilaka na ilimbu landa maza ya sankuru kutelema na loja na kifulu ina baki na tsaka bima na bao na bavelu na inda ya ba kilometre makumi tambodi baina kika kaka na kananga baki sadilaka bavelu zingila na bilumbu otanu mpasi ina ndei ke kumisaka bantalu mingi na bima razoar na boite ya limete ke na ba franc congolais nkama mosi sabuni leko ba franc congolais nkama tanu pile ya torche ba franc congolais nkama ntambodi ntalu mosi na sabuni ayu litre mosi ya essence ba franc congolais mafunda tatu mtutu ya bière ba franc congolais mafunda iya nkama tanu samu na kulenda kusumba bima ina na bantalu ina nkangu kina kubwela antalu ya bima na bao ya bilangan mtutu mosi ya mafuta ya ngazi ba franc congolais nkama nana mutindu mosi na kananga mwakima ya kotekela fufu ya masangu ya kilomo senandambu ba franc congolais mafunda tatu
jango wa makoko na zina nange na ya bantu nyoso ya pesaka betu maboko betu kezo dila bantu nyoso ya kila nda radio kapi nkokila ya mbote benu bikala mbote
okapi okapi
radio okapi.